Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama će do 10 časova biti producent Andrija Packović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 24. jul. 50 ljudi poginulo, a na desetine povređeno u požarima koji pustoše Grčku. Sedmica parlamenta Republike Srpske o izveštaju komisije o Srebrenici biće održana 14. avgusta. Očekujem demanti patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori, izjavio crnogorski predsednik Milo Đukanović. U Skupštini Srbije danas glasanje o zakonu o presađivanju organa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, među ostalog, ćete čuti. Inicijativa čelništva Republike Srpske da se preispite izveštaj komisije o Srebrenici je još jedan pokušaj prikupljanja političkih poena uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, ocenjuje urednik web magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Pitanje Srebrenice i dalje ostaje isključivo političko pitanje, negacija tog događaja, događaja kome cijeli svijet gotovo zna sve.
Govorimo i o tome kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije o mogućem tragu nečeg ozbiljnog u istrazi ubistva Olivera Ivanovića i može li se taj zločin rešiti bez saradnje sa nadležnima na Kosovu. Novinar Vuk Cvić.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova. Bilo bi nekako logično da se ta istraga sprovodi zajedno, ali za to nema političke volje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Grčke, gde se broj poginulih u šumskim požarima koji pustoše ovu mediteransku zemlju popeo na 50. Tela 26 nastradalih pronađena su rano jutros u bašti jedne vile u Mati kod Atine, saopštio je Crveni krst. Prethodno su u požarima koji su izbili u ponedeljak stradale 24 osobe. Prema dosadašnjim podacima nadležnih, više od 100 ljudi je povređeno. Grčke vlasti proglasile su vanredno stanje na području Atike kod Atine i zatražile međunarodnu pomoć u gašenju vatre. Na stotine vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije, a meštani prigradskih naselja kod Atine napustili su svoje domove. Prema informacijama nadležnih, najveći broj poginulih bio je zarobljen na obalama odmarališta Mati, smeštenom oko 40 km severoistočno od glavnog grada Grčke. Oni su izgubili život ili u svojim domovima ili u automobilima, navode zvaničnici. Od preko 100 povređenih, 11 je u teškom stanju, a među ozleđenima je 16 dece. Za sada nema informacije da među žrtvama ima državljana Srbije. Prvi požar koji je izbio juče pre podne u Borovoj šumi iznad letovališta Kineta, 55 km zapadno od Atine, nastavio je da gori i sinoć i da napreduje širinom od više kilometara spuštajući se ka moru na ivici autoputa, ka Korinskom kanalu i Peloponezu. Jedan požar je izbio sinoć na istočnoj strani Atike kod mesta Kalamos, a drugi severoistočno od Atine u oblasti Penteli i kretao se ka mestu Rafina. Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se oštećene zgrade, narandžasti dim koji se diže visoko iznad zemlje i ljudi koji beže automobilima pred vatrenom stihijom. Stanovnici najteže pogođenih područja bili su primorani da spas od požara potraže na moru, kako prenose mediji. U toku je operacija spasavanja 10 turista koji su čamcem pokušali da se sklone od požara. Premijer Grčke Aleksis Cipras, koji je juče zbog požara prekinuo zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini, proglasio je vanredno stanje na području Atike u okolini Grčke. On je izjavio da su mobilisane sve hitne službe, te da će nadležni učiniti sve što je u njihovoj moći da kontrolišu vatru.
Ovo je težak trenutak za područje Atike. Bila je ovo teška noć za Grčku. U ovom trenutku više od 600 pripadnika vatrogasnih brigada i 300 vozila je mobilisano na tri velika fronta.
Grčka vlada zatražila je od evropskih zemalja helikoptere za gašenje požara i pojačanje u vidu dodatnih snaga vatrogasaca kako bi pomogli u suzbijanju najgorih šumskih požara koji su ovu zemlju pogodili još od 2007. godine kada je na desetine ljudi poginulo na jugu poluostrva Pelopones. Domaće teme. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da očekuje od patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da demantuje izjavu da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onom iz vremena fašističke nezavisne države Hrvatske. Moj jedini komentar na to što navodite mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti, naveo je predsjednik Crne Gore. Upitan da li je izjavu patrijarh razumeo kao prijetnju da će SPC braniti mitropoliju crnogorsko-primorsku od navodnog oduzimanja imovine u Crnoj Gori, Đukanović je naveo da će zakon o slobodi veroispovesti koji je u pripremi regulisati ovu oblast u sklopu ukupne državne brige o ljudskim pravima i slobodama po najvišim međunarodnim standardima. Bilo čiji interes ili pritisci sa bilo kog nivoa neće nas prečiti da uredimo odnose i u toj oblasti u skladu sa evropskom praksom, rekao je Đukanović u intervjuu za portal Antena M. Podsjetimo, patrijarh Irinej je rekao da je položaj Srba u današnjoj Crnoj Gori uporediv sa položajem Srba u nekadašnjoj NDH, a da je, citat, položaj SPC u Crnoj Gori gori nego u vreme Turaka, kraj citata. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtev entitetskog predsjednika Milorada Dodika biti razmatrana informacija o izveštaju Komisije vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine, bit će održana 14. avgusta. Saopšteno je to nakon jučerašnje sednice Kolegijuma Narodne skupštine manjeg BH entiteta. Kao neposredan povod za razmatranje izveštaja, Dodik u zahtevu navodi to što je predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić predala nemačkim vlastima spisak sa imenima više od 22.000 Srba koji su, prema njima, učestvovali u genocidu u Srebrenici. Može li Narodna skupština poništiti izveštaj o Srebrenici, kako je to ranije najavio Milorad Dodik, slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon sjednice kolegijuma istakao je kako jedan od zaključaka da se na posebnu sjednicu entitetskog parlamenta 14. avgusta pozovu i akteri koji su imali ulogu u donošenju izvještaja o dešavanjima u Srebrenici 2004. godine. Dodik je u najavama posebne sjednice bio izričit u tome da će tražiti poništenje izvještaja, ali Čubrilović kaže da izvještaj ne može biti poništen.
Sigurno je da ništa se poništavati neće, jer Narodna skupština nema te nadležnosti. Sigurno da neće Narodna skupština ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura.
U informaciji o izvještaju Komisije o Srebrenici, koju potpisuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodi se da, citiram, još tokom rada komisije njeni članovi su ukazivali na zloupotrebu izvještaja, njegove proizvoljne interpretacije, ograničen mandat rada samo na bošnjačke žrtve, kraj citata. Ističe se i da komisija nije imala mandat da se bavi identifikacijom žrtava sa aspekta utvrđivanja uzroka smrti, te da nije ni mogla utvrditi tačan broj žrtava. Poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić, koji je u vrijeme rada Komisije za Srebrenicu bio entitetski predsjednik, ističe kako je opozicija na kolegijumu zatražila da se prvo vlada Republike Srpske odredi u izvještaju, jer je ona ta koja je na kraju i usvojila ono što je tamo napisano.
To što bi, ako bi Skupština donijela odluku da sruši izvještaj, ne može jer ga nije ni donijela. Odluku o usvajanju izvještaja donijela vlada Republike Srpske i samo vlada može da opozove i da kaže zbog čega.
Šef kluba poslanika koalicije Domovina Admir Čavka ističe da se protivi održavanju sjednice, te da će se pred zasjedanje znati hoće li raspravi prisustovati poslanici Domovine.
Da se ovdje, nažalost, svi bavimo previše populizmom, da u Srebrenici živi jedva 800 ljudi, dakle Bošnjaka i Srba, da je to mjesto prepušteno samo sebi. Mislim da je to nešto čemu mi treba da se bavimo u budućnosti, ali evo, zakazana je Narodna skupština i na toj Narodnoj skupštini ćemo mi iznijeti svako svoj stav.
Rijetko ko današnja dešavanja oko izvještaja o Srebrenici iz 2004. godine ne ocjenjuje kao priliku za prikupljanje političkih poena pred oktobarske izbore, urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ja bih volio da vidim da je inicijativa bilo kog političara iz Republike Srpske da se popriča o tim događajima, da se rasprave ti događaji, da se zauzme jedan stav o tim događajima koji je predsjednik Čavić ili onomad pomenuo, da onaj koji je mislio da brani srpstvo s tim, da je uradio upravo sve suprotno od toga. Da se zaista dođe do jednog takvog stava, da se suoči s tim što se desilo tamo i da krenemo naprijed. Ovako pitanje Srebrenice i dalje ostaje isključivo političko pitanje, negacija tog događaja, događaj u kome cijeli svijet gotovo zna sve.
U izvještaju Komisije vlade Republike Srpske o dešavanjima u Srebrenici od 10. do 19. jula, pored ostalog se navodi da je u tom periodu likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da je izvršilac, pored ostalog, preduzeo mjere prikrivanja zločina premještanjem tijela. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovska opozicija nije se juče odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova Kadrija Veselija na sastanak na kojem je trebalo da se postigne nacionalni konsenzus za dijalog sa Srbijom. Kosovska opozicija protivi se konačnoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom i činjenici da nju treba da vodi predsjednik Kosova Hašim Tači, prenosi Amra Zineli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselje, koji istovremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, kazao je da su se njegovom pozivu odazvali samo predstavnici vladajuće partije. Na konferenciji za novinare nakon sastanka on istakao da ono što je činjenica jeste da je zahtev za sastanak bio više zahtev opozicije, a koji su oni predstavili specijalnoj predstavnici Evropske unije i američkom ambasadoru. Veselje dodao da kosovske institucije trebaju da zauzmu stav oko dijaloga.
Na Srbinta uneš sad.
Sesti za sto sa Srbijom danas nije privilegija, već je političko požrtvovanje, a istovremeno i odgovornost. Konačni ishod borbe sa Srbijom je zarad naše dece, kako bi sačuvali ono što smo do sada postigli. Istovremeno i kako bi sačuvali partnerstvo sa međunarodnom zajednicom i našu euroatlantsku agendu. To je obaveza i odgovornost cele politike, uključujući i opoziciju, kazuje Veselji. Kosovska opozicija se inače protivi tome da konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Lider opozicijnog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti je putem Facebooka predstavio pet tačaka o dijalogu u Skupštini. Po njegovim rečima ne treba da se žuri u novi dijalog sa Srbijom, a bez da se razmotri dosadašnji proces koji sprovođenje sporazuma postignut između 2011. i 2017. godine. Kurti je dodao da Srbija duguje Kosovu i da Skupština Kosova najpre treba da usvoji zahteve Kosova Srbiji. On istakao da je predsjednik Kosova Hašim Tači bez mandata Skupštine počeo novi dijalog sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić odbacio je navode Ministarstva spoljnih poslova Kosova da Srbija pojedine afričke zemlje potkupljuje svojim puškama kako bi povukle priznanje nezavisnosti Kosova. To oružje ne dajemo ni za kikiriki, a kamoli besplatno. To oružje se prodaje. Radi se o komercijalnim ugovorima, 6 komercijalnih ugovora sa Kamerunom od 2014. godine. Vrednost tog posla je 31 milion evra i 1.900.000 dolara, objasnio je Ljajić. Snimak kamerunskog vojnika koji puca u žene i decu puškom M21 proizvedenom u Kragujevačkoj zastavi naveo je organizaciju Amnesty International da od Srbije zatraži da zaustavi isporuke toj zemlji, a Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Beograd da nudi oružje kao kompenzaciju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
Berat Rukići, predsjednik Privredne komore Kosova, za Facebook stranicu Zašto komentariše nedavnu odluku kosovske vlade o povećanju carina na uvoz mlijeka, mliječnih proizvoda, voća i povrća, na koju su oštro reagovale BiH, Srbija i Makedonija, koje tvrde da se time krši sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.
We are in supporting of free trade, but...
Mi podržavamo slobodnu trgovinu, ali naravno ako postoji nepravedna konkurencija iz zemalja regiona, onda je na vladi da donese odluku. Svaka vlada u regionu može preduzeti neke mjere ako vidi da je jedna od industrija ugrožena uvozom. U ovom slučaju ovo može biti i opravdano, ali ja također mislim da u isto vrijeme da bi bilo koja vlada koja preduzima mjere koje ograničavaju slobodnu trgovinu trebalo da uzme u obzir ne samo jedan dio tržišta, već različite poglede na situaciju. Mogućnost preduzimanja ovakvih mjera je dio sporazuma od CEFTA, ali trebamo biti veoma oprezni kako ne bismo povrijedili međunarodne obaveze. U isto vrijeme moramo zaštititi preduzeća i teško je to izbalansirati. Vlada bi trebala sveobuhvatno analizirati situaciju prije nego što preduzme takav korak. Ipak, Kosovo ima najveći trgovinski deficit u regionu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grčka vatrogasna služba potvrdila smrt 49 ljudi u požarima koji pustoše ovu mediteransku zemlju. Sednica Parlamenta Republike Srpske o izveštaju komisije o Srebrenici bit će održana 14. avgusta. Očekujem demanti patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori, izjavio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Građani i nevladini aktivisti sprečili su još jedan pokušaj iseljenja izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije iz zgrade u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Dejan Lazović izbegao je iz Peći.
Oni pričaju tamo da oni nude nama sva rešenja, ali da mi striktno tražimo da dobijemo ovaj stan. Znači sam ću da odem, danas ako mi daju taj građevinski materijal, za dve nedelje ću ja da ga ugradim i za dve nedelje ću sam da izađem odavde da im odnesem ključeve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tvrdnja da su istražni organi Srbije u slučaju ubistva Olivera Ivanovića na mogućem tragu nečeg ozbiljnog ostaće samo prazna priča ukoliko se javnosti ne prezentuje neka konkretna činjenica. Stav je sagovornika Radija Slobodna Evropa sa kojima je kolega Milan Nešić razgovarao o potencijalnom iskoraku u istrazi o Ivanovićevoj smrti, što je javnosti obelodanio predsjednik države Aleksandar Vučić.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova. Bilo bi nekako logično da se ta istraga sprovodi zajedno, ali za to nema političke volje.
Osvrt je Vuka Cvića, novinara nedjeljnih informativnih novina, povodom informacija koje o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, umjesto tužilaštva čije je to nadležnost, izneo predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić se tom prilikom i požalio da Srbiji nije, kako je rekao, omogućeno da na bilo koji način vodi istragu zločina, koji je inače počinjen na teritoriji Kosova, čiju državnost vlasti u Beogradu ne priznaju.
Ako nije moguće raditi istragu ni na koji način, onda se postavlja se pitanje logično kako se došlo do tog, pod znacima navoda, malenog traga.
Pita se Saša Đorđević iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Policijski predstavnici Srbije i Kosova sastajali su se početkom jula mjeseca povodom istrage ubistva Olivera Ivanovića uz posredovanje misije Evropske unije na Kosovu, Euleksa. Povod je, kako je tada saopšteno, bio razmjena informacija i saradnja u tom slučaju bez istaknutih jasnih zaključaka.
Svi napori, pre svega naše vlade, jesu da se spreči članstvo i kosovske policije u Interpolu. Jednostavno, tu političku stranu bi u ovim konkretnim slučajima koji su veoma značajno trebalo staviti sa strane u nekom ćošku na stolu i rešiti problem. Postavlja se pitanje da li stvarno iko želi da reši to pitanje.
Odmah nakon ubistva Ivanovića januara ove godine, srpske i kosovske vlasti pokrenule su sopstvene istrage, svaka na teritoriji za koju je nadležna. Istovremeno, odmah posle zločina policija je pronašla zapaljeni automobil Opel Astra za koji su postale opravdane sumnje da je povezan sa tim slučajem. Također, kosovska policija utvrdila da je osoba registrovana kao vlasnik ranije preminula. I taj trag se u policijskom žargonu ohladio. Politički predstavnici Srbije i Kosova, mahom Aleksandar Vučić i Hašim Tači, više puta su do sada jedni drugi upozoravali da će ih neprijatno iznenaditi činjenice koje su utvrdili timovi angažovani u istrazi, ali se to do sada još nije dogodilo.
To zavisi od onih koji imaju moć i vlast da to sprovedu. Kada njima to bude odgovaralo, jako im bude to odgovaralo, oni će to sprovesti. Za sada ja vidim da se, nažalost, taj zločin koristi za politički obračun rukovodstava Srbije i kosovskih Albanaca.
Smatra novinar Vuk Cvić. Političke razmirice koje de facto omogućavaju gotovo potpunu blokadu istrage ubistva jednog od nekada najuticajnijih političkih predstavnika Srba sa Kosova direktno idu na ruku strujama sa kosovske i srpske strane koje imaju saznanja ili veze sa počiniocima i nalogodavcima zločina u kome je stradao Ivanović, ukazuje kosovski analitičar Beljuj Bećaj.
Mislim da se radi o tome da i kosovska i srpska strana jednostavno žele da zamaze tu situaciju koju pretpostavljam da oni sami znaju kakav je bio realan ishod koji je naredbodavac i koji izvršava tog terorističkog čina na Kosovu.
Oliver Ivanović ubijen je sa 6 hitaca 16. januara u Severnoj Mitrovici ispred ulaza u prostorije inicijative Sloboda, demokratija, pravda, pokreta koji je predvodio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Skupština Srbije danas će glasati o predlogu zakona o presađivanju organa koji omogućava da svaki građanin Srbije bude potencijalni davalac organa ukoliko se tome izričito ne usprotivi tokom života, odnosno ako se tome izričito ne usprotivi neko od članova njegove porodice. Poslanici će glasati i o predlogu zakona o ljudskim ćelijama i tkivima kojim se definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, koji su uslovi koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju, a definiše se i registar davalaca matičnih ćelija. Peticija sa zahtevom da se sa klinike za kardiohirurgiju kliničkog centra u Nišu ukloni ploča sa grbom vojske Sjedinjenih Američkih Država i posle nedelju dana od pokretanja i dalje je u fokusu javnosti. Osim grba, na ploči je ispisana i poruka zahvalnosti američkom narodu, američkoj vladi, a pre svega američkoj vojsci za donaciju u opremi koja će služiti za lečenje pacijenata klinike. Više detalja donosi Dragana Cvetković.
Ploča sa grbom i porukom zahvalnosti otkrivena je 21. juna ove godine, kada je klinika od vojske SAD-a dobila 5 medicinskih uređaja u ukupnoj vrednosti od 400.000 evra. Peticiju je na društvenim mrežama pokrenula Marina Adamović, humanitarna aktivistkinja i osoba sa invaliditetom koja je u centru Niša prikuplja pomoć za lečenje dece i mladih obolelih od malignih bolesti.
To mi je bilo užasno, mislim, to ne resi uopšte o nekom poklonu.
Marina je dodala da su joj se čak javljali ali prijatelji sa idejom da odbiju lečenje na ovoj klinici upravo zbog grba.
Videla sam jednog prijatelja iz Čačka, kaže ima problema sa srcem, predložili su mu operaciju neku, znači predložili Nišku kliniku, oni kaže da se ni po koju cenu i da treba da dođem do Niša, neću to ući, kažem, zbog tog grba.
Klinika za kardiohirurgiju je inače od vojske Sjedinjenih Američkih Država dobila medicinsku opremu koja će prema rečima direktora klinike Dragana Milića omogućiti duplo više kardiohirurških operacija nego do sada. Prilikom prijema donacije Milić je rekao da je u ovoj klinici do sada rađeno po 250 operacija godišnje, a da je, zahvaljujući ovoj pomoći, planirano da ih već naredne godine bude 400. Inače, pokretanje Niške peticije događa se 2 meseca nakon što je Skupština Srbije formirala komisiju čiji je zadatak da utvrdi posledice NATO bombardovanja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u Srbiji. Između ostalog, na taj način bi trebalo, kako objašnjavaju nadležni, da se javno i ponudi i kredibilan odgovor na nikada dokazane spekulacije po kojima razlog za povećanje broja obolelih od malignih bolesti treba tražiti u bombardovanju i municiji koja je korišćena 1999. godine. Silvana Nikolić, koja trenutno prikuplja humanitarnu pomoć za lečenje 25-godišnjeg sina obolelog od leukemije, uverena je da je njen sin oboleo upravo od bombardovanja.
Ja mislim da nisu trebali tako nešto da rade, bez obzira što su dobili kao pomoć. To nije pomoć.
Sa druge strane, Jasmina, koja je zamolila da joj ne objavljujemo prezime, inače je zaposlena u kliničkom centru u Nišu, smatra da je pomoć američke vojske u vidu medicinske opreme značajna i žali što ona nije stigla ranije.
Da je bilo tih aparata, prošle godine moj sin bi ostao živ. Ne bi dobio možda na smrt.
Nesumnjivo je da je NATO bombardovanje ostavilo traume kod građana Srbije, kao i da je izvedeno mimo pravila međunarodnog prava, navodi univerzitetska profesorka Srbijanka Turajlić. Ipak, nastavlja ona, u srpskoj javnosti potpuno je zanemareno ono što je bombardovanju prethodilo.
Nije NATO bombardovanje došlo ni od koga, nego je što mi živeli u zemlji kojoj je vlast unutar zemlje i van zemlje izvršila niz neverovatnih zločina. I odricanje od američke pomoći ili ne znam čije pomoći zahteva se mi prvo odreknemo sami sebe.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, u toku NATO bombardovanja u Nišu je ubijeno 19 civila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani i aktivisti Združene akcije Krov nad glavom sprečili su juče još jedan pokušaj iseljenja izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije iz zgrade u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Komesarijat za izbeglice planirao je da u jedan od stanova useli drugu izbegličku porodicu iz Hrvatske koja ga je, kako navode, dobila na legalnom konkursu, dok su sadašnji stanari u zgradi ušli bespravno. Oni sami to ne negiraju, ali traže da im država obezbedi alternativni smeštaj, zabeležila Iva Martinović.
U planu za iseljenje bio je Dejan Lazović, izbjeglica iz Peći sa Kosova. U stanu od 16 kvadrata živi od 2008. godine i navodi da je spreman da iz njega odmah izađe ukoliko mu država obezbedi alternativu mogućnosti da završi na ulici. Obećali su mu, kako kaže, građevinski materijal da bi završio kuću koju je od novca koji je dobio prodajom imovine na Kosovu počeo da gradi u Boleču.
Ja sam sam i rekao tamo da imam kuću, da je za mene najbolje rešenje, znači pakete pomoći građevinskog materijala, ne pare, nego građevinski materijal.
Da završite kuću.
Da završim kuću i da me trajno, znači, reše. Pošto oni pričaju tamo da oni nude nama sva rešenja, ali da mi striktno tražimo da dobijemo ovaj stan. Meni ovaj stan, evo sad da kažem, to stojeće i zapisano tamo, ne treba ništa. Znači sam ću da odem, danas ako mi daju taj građevinski materijal, za dve nedelje ću ja da ga ugradim i za dve nedelje ću sam da izađem odavde da im odnesem ključeve.
Petar Anđić iz Komesarijata za izbjeglice navodi da su ovi stanovi namenjeni isključivo izbjeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali ne i interno raseljenima sa Kosova. On za naš program kaže da nikoga neće na silu izbacivati na ulicu i da će nastojati da se situacija reši na miran način, ali da se pritom, kako kaže, ne zadire u prava ljudi koji su te stanove kroz javni poziv i konkurs legalno ostvarili.
Dejan Lazović, ja se iskreno nadam ću u dogledno vreme rešiti svoj stambeni problem kroz dodelu paketa građevinskog materijala, ali tek kada bude bio javni poziv. Mimo toga je to prosto nemoguće.
Njemu znači nije i dalje obezbeđen adekvatan smeštaj. Gde će on, a vi useljavate drugo?
Gde će gospodin Lazović, ja to zaista ne znam. Nije u tom smislu da smo mi u obavezi da njemu obezbedimo alternativni smeštaj. Mi smo nudili ono što u tom trenutku komesarijat može da ponudi. A to je smeštaj u jednom delu kasarne u Obrenovcu gde su smešteni migranti.
Dejan Lazović navodi da je ranije bio spreman i tamo da ide, ali kada bi imao bilo kakvu garanciju da to neće biti trajno rešenje. Sa transparentima sprečimo progon prognanih i bez doma niko, građani i aktivisti Združene akcije Krov nad glavom stajali su jutros od 9 sati ispred ulaza u Lazovićevu zgradu, blokirajući prilaz policiji. Predstavnici komesarijata su sa druge strane u ustaničku doveli izbjegličku porodicu iz Hrvatske, koja je prema planu trebalo da bude useljena u Lazovićev stan. Vladimir Logost, aktivista akcije Krov nad glavom, ocenjuje da je reč o zloupotrebi ovih ljudi.
Ovi ljudi koji su sad došli, što ja smatram potpuno sramotnim potezom komesarijata, svakako zaslužuju krov nad glavom i ako žele te stanove, evo, mi se slažemo da oni uđu, ali da i ovi ljudi budu zbrinuti. I to je sav naš uslov, dakle nema prisilnog izbacivanja nikoga na ulicu, ako su spremni za razgovore, mi ćemo razgovarati i to je to.
Budući da komesarijat za izbjeglice ne odustaje od iseljenja, građani i aktivisti najavljuju da će na istom mestu biti i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šta je pokazalo pojavljivanje kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona na svečanom dočeku hrvatske fudbalske reprezentacije u Zagrebu posle osvajanja srebra na svetskom prvenstvu? O tome za šta rekoste govori Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Mislim da ljudi u regionu generalno, kako političari, a tako evidentno i sportski, ljudi koji su iz sveta sporta, ne umeju da odgovore na taj nacionalizam koji sa nama nakon ratova, i ne umeju da mu se odupru koji sa nakon ratova 90-ih negde spustio u sve pore našeg društva. Taj nedostatak ljudi koji zapravo razmišljaju na koji način i šta se treba da radimo da bismo kreirali nešto novo u ovoj regiji nedostaje, manjka. Mi, na primjer, imamo i Kosovo koje je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju. Ja nisam osjetila taj negde vibe sreće u regionu zbog mladih ljudi iz Kosova koji su godinama bili sputani da putuju, čija sloboda kretanja bila jako ograničena.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grčka vatrogasna služba potvrdila smrt 49 ljudi u požarima koji pustoše ovu mediteransku zemlju. Među žrtvama nema državljana Srbije. Sednica parlamenta Republike Srpske o izveštaju komisije o Srebrenici biće održana 14. avgusta. Očekujem demanti patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori, izjavio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Skupštini Srbije je danas glasanje o zakonu o presađivanju organa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na ovoj istoj frekvenciji čekamo vas i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.